1 Petro 4. Tsono popeza kuti Kristu adamva zowa wa mtumi mwake, valani dzilimbe ndi maganizo omwewo. Chifukwa munthu amene wamva zowa wa mtumi mwake ndiye kuti walekana nawo machimo. Choncho pa nthawi yatsala yoti mukhale pansi pano, simudzatsatanso zilakolako za anthu, koma mudzatsata kufuna kwa Mulungu. Paja kale mudakhala mukutaya nthawi yochuluka pakuchita zinthu zimene akunja amazikonda. Munkatsata zonyansa zilakolako zoipa, kuledzera, dyera, maphokoso apamowa ndi kupembedza mafano konyansa. Anthu akunja amadabwa tsopano poona kuti mwaleka kuthamangira nawo zoyipitsitsa zimene iwo amachita mosadziletsa konse. Nchifukwa chake amalalata. Koma iwo adzayenera kufotokoza okha mlandu wawo kwa Mulungu amene ali wokonzeka kuweruza amoyo ndi akufa. Nchifukwa chake uthenga wabwino udalalikidwa ndi kwa amene adafa omwe kuti ngakhale adaweruzidwa mthupi monga anthu, komabe mu mzimu akhale ndi moyo monga Mulungu. Chimalizo cha zonse chaandikira. Nchifukwa chake khalani ochenjera ndi odziletsa kuti muthe kupemphera. Chachikulu nchakuti muzikondana mosafokera, popeza kuti chikondi chimaphimba machimo ochuluka. Poyenderana muzisamalirana bwino mosadandaula. Aliyense phatso imene adalandira kwa Mulungu azitumikira nayo anzake. Mukhale ngati akapita wogwiritsa bwino ntchito phatso za mitundu mitundu zochokera kwa Mulungu. Aliyense amene amalankhula, mawu ake akhaledi mawu ochokera kwa Mulungu. Aliyense amene amatumikira, atumikire ndi mphamvu zimene Mulungu ampatsa, kuti pa zonse Mulungu alemekezedwe mwa Yesu Kristu. Ulemerero ndi mphamvu ndi zake mpaka muyaya. Amen. Inu okondedwa, musazizwe ndi chimoto cha masautso chimene chakugwerani kuti mwesedwe nacho. Musaganize kuti zimene zakuonekeranizo nzachilendo. Koma kondwerani popeza kuti muli kumva zowa pamodzi ndi Kristu, kuti podzaoneka ulemerero wake mudzasangalale kwa kukulu. Anthu akakuchitani chipongwe chifukwa cha dzina la Kristu ndinu odala, chifukwa ndiye kuti mzimu wa ulemerero, mzimu wa Mulungu wakhazikika pa inu. Pakati panu pasakhale ndi mmodzi yemwe wogwa mavuto chifukwa choti wapha munthu, kapena waba, kapena wachita choyipa, kapena walowelera za eni ake. Koma ngati mumva zowawa chifukwa chakuti ndinu a Kristu, musachite manyazi, koma mulemekeze Mulungu chifukwa cha dzinalo. Nthawi ndiye yafika yoti Mulungu ayambe kuweruza anthu ake. Tsono ngati chiweruzocho chiyambira pa ife, nanga podzafika pa osamvera uthenga wabwino wa Mulungu, ndiye kuti chidzakhala chotani? Paja mawu Mulungu akuti,
ngati wolungama yemwe adzakulumuka movutikira, nanga munthu wochimwa wonyozera za Mulungu adzatani?
Nchifukwa chake anthu amene amamva zowawa monga Mulungu afunira, adzipireke mʼmanja mwa Mlengi wawo wokhulupirika ndi kumachitabe ntchito zabwino.